u vran në përpjekjet e tyre për të ndihmuar popullin sirian, shtoi ai. Veshguesi sirianit të drejtave të njeriut, grup monitorues me seli në Londër, tha se sulmi është kryer ose nga avionët sirian ose nga ata rus. Damasku nuk ka komentuar. Shefi i përndihma i OKB-s, Stephen O'Brien, tha se nëse sulmi i egër, del se ka qeni qëlimshëm, do të përbëj krim. Si pas një zëdhënësi të OKB-s, së paku 18 prej 31 kamionëve janë goditur. Konvoj është nisur të shpërndaj ndihma për 78.000 njerëz. Sulmi duket se është sinjal për kolapsin e përpjekjeve të SBA-s dhe Rusisë për t'i dhënë fund dhunës në Siri. Nuk e dim nëse armpushimi mund të rikthehet, tha një zyrtar amerikan në kushte anonimiteti, transmeton BBC. Në këtë moment, rusët duhet të dëshmojnë shumë shpejt seriozitetin e tyre, në të kundërtën nuk mund të shpëtohet asgjë, tha ai. Forca qeveritare dhe ato rebele kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të armpushimit. Dërgesat e ndihmës në zonat e rrethuara kanë qenë pjesë rëndësishme marrëveshjes për ndërprerje të armiqësive të ndërmjetësuar javën e kaluar. OKB-ja tha se ka marrë miratimin e qeverisë siriane për të arritur në të gjitha zonat e rrethuara që kanë nevojë për ndihmë, por sipas OKB-s, qasja në shumë prej tyre ka qenë e kufizuar për shkak të luftimeve, pasigurive dhe vonesave administrative. Armpushimit po ashtu i është dhënë një goditje të shtunën kur avionët luftarak të koalicionit që udhëheq SBA-ja kundër të ashtu quajturit Shteti Islamik kanë bombarduar trupat siriane në qytetin Deir el-Zor, por me sa duket pa qëllim. Zyrtarë thanë se këto sulme kanë lënë të vrarë mbi 60 ushtarë. Presidenti sirian Bashar al-Assad i ka cilësuar ato si shembulli i fundit i agresionit flagrant të SBA-s kundër pozicioneve të ushtrisë siriane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prezantimi i Kosovës me rezolutën 1244 në nismën ministrore të procesit të Pragës, e cila po mbahet në Bratislavë të Slovakisë, ka nxitur reagimin e ministrit të punëve të brendshme Skënder Hyseni. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ministri Hyseni tha se nëse denominimi me rezolutën 1244 nuk ndryshohet, Kosova do ta braktisë këtë konferencë.
Denominimi të Kosova ka dalë vetëm rezoluta 1244, po jo edhe referenca e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Dhe për këtë arsye, natyrisht, unë nuk jam pajtuese në deklaratë e cila do të aprovohet, dhe është teksti komplet, është i pranueshëm edhe për Kosovën, po vetë denominimi nuk është i pranueshëm dhe kam bërë që sekretariati i nismës ta korrigjoj këtë situatë. Kështu që kjo është arsyeja pse unë kam bajt fjallën dhe natyrisht kam kërkuar që të bëhet ai korrigjim, për ndryshe ne nuk do të vazhdojmë të marrim pjesë.
Këshilli i BE-s ka pranuar të martën kërkesën e Bosnjë-Hercegovinës për antarësim në Bashkimin Evropian dhe ka udhëzuar Komisionin Evropian që të përgatisë pyetësorin. Njëkohësisht ka kërkuar edhe formalisht që të ofrojë mendimin për antarësimin e Bosnjës në BE. Bazuar në konkluzionet e Këshillit Evropian, edhe njëherë është vërtetuar se ardhmja e Ballkanit perëndimor është në BE. Këshilli ka përshëndetur përparimin e theksuar në zbatimin e agjendave të reformave për të cilat janë pajtuar qeverit në Bosnjë-Hercegovinë në të gjitha nivelet dhe i ka bërë thirrje Bosnjë-Hercegovinës që të vazhdojë me zbatimin e kësaj agjende. Një ish komandant paraushtarak sërb ka dalë në gjyq në Kroaci nën akuzat se ka kryer krime lufte gjatë konfliktit të viteve 1991-1995. Dragan Vasiljković, po ashtu i njohur si kapiten Dragan, u deklarua i pafajshëm në fillim të gjykimit të tij në Split. Ai akuzohet për torturim dhe vrasje të ushtarëve dhe policëve kroat të zën Robert në Knin më 1991 dhe në Bruska më 1993. Akuzat bartin dënimin prej 20 vjetësh burgim. Vasiljković është arrestuar në vitin 2006 në Australi, ku ka punuar si instruktor golfi me emrin Daniel Seden. Ai është dërguar në Kroaci në korrik të vitit 2015, pasi ka humbur betejën nënvjeçare kundër ekstradimit. ish presidenti republikan i Shteteve të Bashkuara George H.W. Bush do të votojë për demokratën Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, raporton vefaqja amerikane e lajmeve Politico. Bush raportohet se ka bërë këtë zotim gjatë një takimi me Kathleen Kennedy Townsend mbesën e ish presidentit amerikan John F. Kennedy. Kennedy Townsend ka postuar në Facebook një fotografi nga takimi së bashku me përshkrimin: presidenti më tha se do të votojë Hillary. Zyra ish presidentit Bush nuk e konfirmoi lajmin. Rusia tha se armpushimin në Siri mund të vazhdojë vetëm nëse ndalen sulmet kundër forcave qeveritare. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se shpresat për përtrirje të armpushimit janë shumë të dobëta. Kushtet janë të thjeshta, të shtëna duhet të ndalojnë dhe terroristët duhet të ndalojnë sulmet kundër trupave siriane, tha Peskov. Udhëheqësit botëror mblidhen sot në New York për asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, takimi 71 vjetor. 135 udhëheqës të shteteve dhe qeverive dhe 10 ministra do të zhvillojnë takime deri më 26 shtator. Në agjendë janë krizat globale si konflikti në Siri, sulmet e ekstremistëve islamik dhe zhvendosja e miliona njerëzve nga luftimet dhe varfëria. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i adresojnë asamblesë. Shumë udhëheqës janë mbledhur një ditë më parë për të ndjekur një samit të OKB-s për refugjatët dhe migrantët. Koreja e Veriut tha se ka testuar me sukses një motor të ri për lancim të satelitëve. Lajmi u bë i ditur nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Lideri veri korean Kim Jong-un u citua duke urdhëruar zyrtarët që të bëjnë përgatitjet për lancimin e satelitit sa më shpejt që të jetë mundur. Kombet e Bashkuara dhe Perëndimi kanë dënuar vazhdimisht programin raketor të Pjenjanit, si dhe përpjekjet e tij bërthamore. Pjenjani po ashtu thot se është duke punuar në zhvillim të raketave bërthamore me kapacitete për të sulmuar SHBA-n. Këtë muaj Korea Veriut ka kryer testin e 5 bërthamor, njerësh më të fuqishmen. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falënderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.